jeni me SBS Albanian. Sipas një raporti të ri, humbja e gjuhëve anëtare në brezat e dytë dhe të tretë të komuniteteve emigrante mund të kërcënojë ekonomitë dhe komunitetet. Raporti shtron pyetjen, sa vlerë kanë gjuhët e huaja? Nëse mbështetja për gjuhët e komunitetit nuk forcohet, avantazhet ekonomike, sociale dhe kulturore që sjell gjuha e huaj në Australi do të bien. Paralajmërimi shtrohet në një raport të ri, sa vlerë kanë gjuhët e huaja. Gjuhët e komunitetit për të ardhmen në New South Wales, një publikim i përbashkët i grupit kërkimor për Universitetin Macquarie, si dhe Federatës së Shkollave të Gjuhëve të Huaja në New South Wales, shtron një problem alarmant. Sipas raportit, kërcënimi kryesor për të ardhmen e gjuhëve të komunitetit dhe për Australinë në gjërsi është humbja e gjuhës amtare në gjeneratën e dytë dhe të tretë brenda komuniteteve emigruese. Bashkautore e raportit, doktoresha Alice Chick, thotë se komunitetet të ndryshme kanë dhe nivele të ndryshme të ruajtjes së trashëgimisë gjuhësore.
If we are looking at groups that have much higher rate of maintaining their language in the third generation, so we are looking at the Greek, for example.
Nëse do të kërkonim grupe që kanë një shkallë të lartë të ruajtjes së gjuhës amtare në përbrezat e tretë, do të merrnim si shembull kryesor greqishten, ku 30% e brezave të tretë thonë se mund të flasin gjuhën e tyre. Ndërkohë, 38% e popullsisë maqedonase e flet mirë gjuhën e saj dhe anglishten. Komuniteti vietnamez 46%, thot ajo. Ndërkohë, thot doktoresha Shek, gjermanët kanë nivelin më të ulët të ruajtjes së gjuhës amtare. Ata regjistrojnë në 1.5%.
For Chinese, 68% of the second generation say that they can speak their own language and English well, but only 4.4% in the third generation.
Në komunitetin kinez, 68% e brezit të dytë thotë se mund të flasë mirë gjuhën e tyre dhe anglishten, por vetëm 4.4% në brezin e tretë. Pra e shohim se edhe një brez më tej dhe e kemi praktikisht humbur të gjithë gjuhën kineze. E njëjta gjë për japonezët, të cilët deri në masën 60% flasin gjuhën e tyre brenda brezit të dytë, ndërkohë që në brezin e tretë ky numër bie në nivelin 5%. Është një dukuri mjaft alarmante, thot ajo. Lucia Jones është presidente e Federatës së Shkollave të Gjuhëve të Huaja në New South Wales. Sipas saj, faktori kryesor është rëndësia që i ka vënë qeveria australiane mësimit të gjuhëve të huaja.
Some schools can't have them in their language anymore because if you don't have a certain number.
Ka shumë shkolla të cilat nuk arrin që të japin nxënësve mundësinë që të bëjnë provime në gjuhë të huaj. Kjo sepse nuk kanë numrin minimal të nxënësve. Numri minimal në New South Wales është 15 nxënës, ndërkohë që nëse keni vetëm 14 nxënës, atëherë kjo gjuhë nuk arrin që të plotësoj kriteret kryesore për të bërë gjuhë e vitit të 12, thot ajo. Edhe është një ndjenjë shqetësimi të cilën e ndan edhe doktoresha Alice Schick.
We only mandate students to learn 100 hours of languages in year 7 or 8, and that's it.
Në New South Wales, nxënësit inkurajohen të mësojnë të paktën 100 orë të një gjuhë të huaj në vitin e 7 ose të 8, por mjaftohemi me kaq. Nuk ka asnjë lloj inkurajimi të fortë brenda sistemit arsimor në mënyrë që fëmijët të fillojnë të mësojnë në shtëpi, të vazhdojnë mësimet e gjuhëve të huaja që në shkollën fillore e ta vazhdojnë ato më tej në arsimin e mesëm e të lartë. Dhe sipas doktoresës Shik, New South Wales ka nivele më të ulta të arsimit në gjuhët e huaja sesa Victoria apo South Australia. Sipas saj, mungesa një gjuhe të dytë do ta çojë komunitetin australian në një disavantazh financiar në të ardhmen, pasi aftësitë gjuhësore kontribuojnë gjithnjë më shumë në rritjen ekonomike.
There are two main ways, so first of all, the contributions of employees' multilingual skills to businesses so that they can trade globally, and then also through the contributions.
Ka dy mënyra në fakt, së pari kontributit të punonjësve të ndryshëm të cilët flasin gjuhë të huaja në biznes. Ata mund të tregtojnë në mënyrë globale dhe më pas mund të flasin dhe për kontribut në industri. Por duhet flasin gjithashtu dhe për përkthimet. Për shembull, unë do t'i besoja Google Translate nëse do të më duhet të lexoj një etiketë ushqimore në një gjuhë të huaj, por nuk mund t'i besoj Google Translate kur vjen fjala tek një kontratë biznesi. SBS kontaktoi dhe ministrin e arsimit në New South Wales për komente. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.